9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Vakcināciju pilnībā Latvijā ir pabeiguši gandrīz 10% iedzīvotāju, tā liecina Nacionālā veselības dienesta jaunākie dati. Rīgas pašvaldības policija pastiprināti kontrolē ārā ēdinātājus. Kopš 7. maija, kad atļauta ārā terašu darbība, policija ir apsekojusi vairāk nekā 2000 ēdināšanas vietu. Tas nozīmē, ka vienā galvaspilsētas terasē likumsārgi ir bijuši vairākas reizes. Šobrīd ir uzsākti jau 10 procesi par pārkāpumiem. Tie ir dažādi. Piemēram, pie viena galdiņa atradušies vairāk cilvēku nekā noteikumi paredz. Tāpat netiek ievērota distance. Vai arī terasēs izvietoti vairāk galdiņi, nekā ir norādīts atļaujā. Šajā pavasarī īpaši daudz liecību par lāču klātbūtni ir Vidzemē, Limbažu, Alojas, Valkas un Naukšēnu novados. Pētnieki apstiprina, ka Vidzemē lāči ir bieži redzami, to ir apmērām 50. Pētnieki norāda, ka netālajā Igaunijā un Krievijā lāči dzimst un vairojas, bet tie, kas ir novēroti Latvijā, visdrīzāk ir ciemiņi. 10. jūlijā notiks Latvijas ultramaratons Rīga-Valmiera. 107 kilometrus garā distance vienlaikus būs arī Latvijas čempionāts 100 kilometros šosejas skrējienā. Aizvadītajā gadā tika labots trases rekords. Tas nebija pārspēts gandrīz 20 gadu. Minskā šodien nosēdināta lidmašīna, kurā atradās Baltkrievijas opozīcijas līderes Svietlānas Cihanauskas štāba loceklis Romāns Protasevičs. Lidmašīnai ar 120 pasažieriem nācās nolaisties Baltkrievijas galvaspilsētā, jo saņemts ziņojums, ka lidmašīnā paslēpta bumba. Taču tas bija viltus manevrs, lai piespiestu lidmašīnu nosēsties nevis galamērķī Viļņā, bet Minskā. Baltkrievijas opozīcijas izveidotās koordinācijas padomes loceklis Pāvels Latuško sacīja, ka šis gadījums ir nodēvējams par starptautisku terorismu aktu. Minskas varas iestādes sagrāba lidmašīnu, lai vērstu represijas pret Protasēviču. Viņam Baltkrievijā draud nāvesots. Lidmašīnā atradās arī Latvijas valsts piederīgie. Ar viņiem viss ir kārtībā. Eiropas kosmosa aģentūra vēlas izveidot jaunu, ar satelītiem darbināmu telekomunikāciju un navigācijas sistēmu uz mēnesi. To varētu izmantot visas valstis, kas dosies misijā uz mēnesi. Un vēl Latvijas valsts meži sāk kampaņu meža terapija, aicinot cilvēkus doties dabā, lai uzlabotu pašsajūtu. Pētījumi apliecina, ka meža vide ļoti labvēlīgi ietekmē cilvēku organismu.